caur šiem elektroniski vadāmajiem vārtiem aizturēto ārzemnieku izmitināšanas un patvērumu meklētā izmitināšanas centrā Daugavpilī tiek ievesti migranti. Tie, kuri, kā sagaidot, saka centra priekšnieks majors Juris Ivanovs, aizturēti nelikumīgi šķērsojot mūsu valsts robežu, kuri nav lūguši patvērumu vai tie, kuriem atteikts patvērums.
Divi bloki otrā stāvā. Ārzemnieku bloks un patvērumu meklētāju bloks un pirmā stāvā ir ģimeņu un sieviešu bloks.
Kad ierodos šodienas pirmajā pusē šajā centrā, tajā kopumā uzturas 33 personas.
Mazliet vairāk par trešdaļu aizpildīts. Bet tas skaitlis katru dienu mainās. Vai nu brauc prom cilvēki, vai nu atvēt jaunus, nestāvam uz vietas, un katru dienu skaitlis ir mainīgs.
Šo režīms mums ir tāpat neienāks centrā.
Viņi ir ārzemnieki, kuri nelegāli uzturas Latvijas Republikas teritorijā. Viņi ir no tādām valstiem, kā Irāka, Ukraina, Pakistāna, Šrilanka, Uzbekistāna, Maroka, Krievijas federācija. Gan ģimenes, gan vientuļi cilvēki. Pēdējais bija uzņemts 15. decembrī un arī bija 14. decembrī uzņemta ģimene.
Mēģinājuma skaits tikt pāri mūsu valsts robežai pēdējā laikā kļuvis lielāks. Vēl vakar robežsardze novērsa 51 cilvēka mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu. Neviens netika aizturēts par šo pārkāpumu. Faktiski nedēļu šajā centrā nav ienācis neviens migrants, stāsta Jurijs Ivanovs, salīdzinot ar situāciju, kāda centrā bija augustā, līdz ārkārtas situācijas izsludināšanai.
Augusta mēnesī bija mums liels pārsteigums, uzreiz bija liels kvantums izmitinātu personu. Centra kapacitāte ir 84 cilvēki un centrs gandrīz bija pilns, kā arī bija nepieciešamība cilvēkus izmitināt policijas izolātora kādu laiku. Bija ļoti daudz darba, darba apjoms saglabājas arī tagad, bet daudzas lietas mēs jau risinām ātrāk un spējam paveikt ātrāk. Šodien dienu mēs tiekam galā ar personu izmitināšanu un nekādu problēmu mums nav.
Neraugoties uz migrāntu mēģinājumiem tikt pāri robežai, tā tiek kontrolēta. Analizēt situāciju Latvijas radio stāsta iekšlietu ministra Marija Golobeve.
Pašlaik ir ļoti grūti spriest par to, vai tiešām mēs esam kļuvuši par galveno mērķi, vai vienkārši dažas cilvēku grupas ir pārvietojušas vai tika pārvietotas tuvāk mūsu teritorijai. Bet jebkurā gadījumā tas gadījums skaits vēl joprojām ir tajās robežās, kad robežsardze diezgan labi tiek galā ar tiem cilvēkiem, kas ir izvietoti pie robežas. Bet, protams, mēs esam gatavi tam, ja cilvēku skaits palielināsies vai mēģinājumu skaits palielināsies, ka papildu spēki tiks piesaistīti.
Ja arī kāds no migrantiem nonāk centrā Daugavpilī, centrs tam gatavs. Rūdījums augustā devis savu ārtavu. Sākotnē bēglis uz 10 dienām nonāk izolācijā. Tam tiek veikts Covid tests. Tieši izolācija līdz šim bija lielākais bēgļu neapmierinātības iemesls, kas nav vainagojies ar ekscesiem. Jāuzsver, ka viens no centra iemietniekiem saņem trīsreiz ēdināšanu. Dzīvošana ir labiekārtotās istabās ar kopīgu virtuvi un veļas mazgātuvi. Bet uzturēšanos tie var ilgt no dažām dienām līdz pat vairākām nedēļām, kamēr netiek atrisināts jautājums ar līdzsabiedrībām, pat transportēšanu uz to mītnes zemi un sakārtot identitātes dokumenti. Šobrīd šajā centrā ir ģimene, kurat uzturas kopš augusta, taču arī tā jau tuvākajā laikā pēc veiksmīgas sadarbības vēstniecību aizceļos uz mājām Irākā. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.